студидтэй бид бүжгийн спортын олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэ Очир олон бүжгийн спортын тамирчин Ануужин нарыг урьдсан байна. Өглөөний
мэнд.
Түрүүнд бүжгийг харлаа. Маш сонирхолтой байлаа. Аа тэгэд яагаад энэ бүхнийг эхлүүлэх болов?
За, ерөнхийдөө бидэд ер нь бол Royal Dance бүжгийн клуб манад тамирчид болохоор манай Шавнер гээд Royal Dance team за хоёр багш нь болохоор одоо бүжгийн спорт олоосон чинь мастер Халиуна өнөөдөр ирж амтсангөө уган цуг ирэхтэйсэн. Тэгээд бид хоёр эрэгтэй юмтай тасгалжуулах хийж ингэж ажилддаг. За ерөнхийдөө бид Latin American бүжгээр ерөнхийдөө байнга хичээлдэг. За энэ зүүн бид нар болохоор яг эхлэг болсон шалтгаан гэх юм бол бас Facebook орчинд яг нийгмийн social сүлжээгээр маш буруу тавлгаанууд аягүй их явж ирсэн багхгүй яг тохоо үед яг манай дүү өнтер ингэ хараад өмсгөө ингээ хусцсан байсан байхгүй нэг өдөр. Нэг 5k коммент өрхөх юм болвол нь хийгээд
ямар
хатууд ард. Тэгээд нөгөө нэг хүмүүс нөгөө нэг мууг нь үзэх гээд ч юм уу эсвэл нь одоо нэг чадах юм уу гэдэг ингээ 5000 коммент өрхөцсөн. Тэгүн гот нөгөө чинь нэг бадсандаа одоо хэр хүн хэлсэндээ гаш чуд хөмсгөө босч усаад тэгүн гот тэрний дараа нь ингээ хөөнт толгоогоо дүрээд ингээ нэг ирмэлээ нэг тасаар болоод тэгснээр нэг шаврд шумбаж бомбал.
За тийм шүү.
Тэгж ингээч гараал тэгснээр бороо твтэл тэгээ гоомын идэг челленж гэдэг амар ван цог юунууд челленжүүд амар их явж ирсэн. Тэгээд би өөр одоо хэдэн зуун шавнартай. Тэгээд шавнар маа тэдний ингээд өөр ажиллах юм. Миний дүү одоо тэдний ингээд зөндөө дүү нар маа үлдэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ бол айгүй буруугаар төлөвлөж байна. За энийг бид нар ерөөсө зас хүмүүс нь бид нар л юм байна. За бид нар энийг юугаар засах вэ? Бид нар хийж чаддаг юм нөр бүжиг. За тэгээд бүжгээр энийг давлгааг ямар ч энийг одоо соёлын давталгаа болгож шахаж гаргахгүй бол ер нь болохгүй юм гэж анх сэтэл төрсөн. Тэгээд ер нь бид нар Latin America-аар хичээлдэг хүмүүс юм. Тэмэр бүжиг байх уу тэр нь тэр оновчтой байх гэхдээ хүмүүс яг тавлгаанд нэгдэж чадах хүмүүс нь тэр олон бай. Яг энэ бүжиг Latin America клубт хийдэг хүмүүс л ихдээс за тэр одоо алслагдсан одоо сумд байгаа хүмүүс нэгдэж чадах уу гэж бодож байгаа бид нар. Энэ бол үндсний бахархал болсон Монгол бүжиг байх юм байна. Тэгээ мөн тасгалжуулагч манай халиун тасгалжуулагч өөр мэрэгжлийн бүжиг чаа. Тэгээд манай хүмүүстээ Монгол бүжигийн хөлгөөндөө заагаал эхэлж дээ. Тэгээд тэр маань болохоор наадмаас өмнө л төг. Тэгээд бүжгүүд заагаа за ийм ерөнхийдөө суур тасгалууд за үндэстэн ястуудын бие биелгээний одоо онцлогуд ийм гэдэг өөрөө мэдрэлийн бүжгчүүний хувьд хүүхдүүдэд тасгалжуулж хагаад тэгээд ямар аян дээр бүгдээ хийх вэ гэдэг аян аягүй их ингээд хүлээжсэн ямар аян хийх вэ гэж судлаад явж хагаад тэн чи яг наадмын нээлт гардаг байхгүй. Тэгээд наадмын нээлтнүүд ерөөсөө яг бидний ярьж байгаа яг хийж бодож исэн юм дээр цахиалга юм шиг маш гоё гоё дуунууд гарч ирсэн. Тэгээ яг контентэнд зориулсан болохоор тийм маань өөрөө яг богино хэмжээний тэгээд аюу гоё сонирхолтой айдуд явсан. Би яг Монгол дэжтэйгэр өглөө ингээд наадмын нэлхтээ үзээ сууж аваад одоо яг энэ шарка барки би 3 ухрааж ингэж юу яжсан багхгүй юу? 3 удаа ухраагаад яг сонсч ирсэн. Тэгээд бусад дуунууд бүгдээ гоё л байсан л та. Яг энэ хамгийн гоё онцлсан шарка барки байж. Тэгээд яг хүн хараад дандаран дандаран гэнэ бол бас л үгүй. Харин яг хөдлөж үзэл хөдлөж үзэл за энэ дээр л юу нэг бидний бодож исэн юм энэ байна. За тэгээд Шарка паркийг ямар ч хийж ихлэв бид 13-нд анхны бичлэгээ тавиад тэр нь болоо аяллаар явж байгаа учраас юу хоггүй аялли гэдэг өрөө төвшүүлээ бид нар энэ маань олон хүмүүст хүрхэн ойлгомжтой гэхдээ бид нар энийг өөрсдөө хүргэн дээр нь бит хоёр ихлүүлэнгууд манай шавнер төрж орно а цаашдаа зөндөө хүмүүст хүрхэн ойлгомжтой гэж бодож исэн боловч яг энэ хэмжээнд ингэж амар их давлгаалдаг юм бодоогүй тэгээ маш олон хүмүүст хүрсэн тэгэхээр би маш олон хүмүүст хүрж байгаа хэрэг бид нар хоггүй аялли гэдэг өрөө төвшүүлээд явсан хүмүүс аягүй бас нэгдээд тэгээд дараа нь бид нэгээд шат тараасан дөрөв челленж эхнийхийгээ зөксөж болохгүй юм. Бид нөхөө зүв зүйл дүрэлээ чаддаг зүйлээр дамжуулаад зүв зүйл дүрэлээд эрэх хандлага түгээж чадчихсан чинь нэгээ бид нөхөө илүү цаашаа ингээд шат шаттай явах хэрэгтэй юм байна. Давлгаагаа зөксөж болохгүй. Давлгаа зөксөхгүй зөксдөг шүү дээ. Араас нь том хүчтэй яваад байдаг. Тийм учраас шарка баркад аяг аяг юу вэ? Жураг гэлдэн. Хатариш. Тэр маань өөрөө өмдөттэй яснууд аянууд байгаа тоо байхгүй. Бүрээ талмиг ингээд хотон гэл. Амгийн сүүлийнх нь бид нар сая тусгаарлалтын байрны гадаа очиж бас толиул гээд челленж хийсэн. Тэрэнд бас манай эмчнэр маань бас хангуул дүүргийн эмчнэр маань бүгдээ нийлж бас биднэрт ингээд давлгааг нь улам хүчтэй болгоо явьж байгаа. Тэгээ дараа нь бас дахиад нэг 5 дахь челленж хийхээр бас төлөвлөж байгаа. Ингээд дараалалаа яваа. Хүмүүс маш олон хүмүүс ингээд нэгдэж байгаа учраас биднэрт маш их баяртай. Тэгээ тэнд дэр урмын одоо сэтгэлдлүүд маш ирж байгаа учраас улам тэрнээсээ цалинжаал ингээд хийгэж яваад байгаа та.
Зануужингийн хувьд юу нэг гаф яг энэ төлөв мэдээлэл аваад энэ бүжгийг сурч яах юм ямар сэтгэл төрчихсэн бэ?
Яг ингээд гэртэ нөө наадмын үеэр амарч ирсэн чинь гинт нөө багш амир яалтай цоглаа бэлтгэл хийя гэд нэг юм санаа байна гэж хэлэхгүй зүгээр шууд удаад тэгэл очин чи ингээд санаагаа хилээд бүдгээр заагаад ингээд тайсан чи бидэд ингээд бодчихсон юм. Энэ одоо хэр явах бол доо тэгээд нээх явахгүй байх та гэд хэлсэн чи яг сайн ойлгож өгөөгүй тэгсэн чи бүр ингээд л та босоод ирсэн чинь л бүр амир хандлт авсан юм. Аргагүй л багшийн санаа энэ даа гэж бодоод энийг
нэгцэндээ баяртай байгаа хаа.
Өө амар баяртай байгаа. Яг ингээд хоёр багшаага дэмжиж улам олон хүн түгээх гээд ингээд бүр ингээд өөрөө ирэхгүй сэтгэл давтлаад амар гоё баяртай байдж тийм бид.
Их олон бичлэгүүд байсан л та. Бид бол онлайн орчиндаа энэ олон бичлэгүүдийг өнөөдөр харуулах боломжгүй байлаа. Гэхдээ боломжоороо цуглуулсан. Хүний сэтгэл төрсөн зөндөө их байлаа. Хөгжилтэй хөөрхнүүд байлаа. Бага насны хүмүүст хүртэл нэгдсэн бас их хөөрхөн санагдчихсан. Хувц хэрэглэлтэй гадны улс оронд ажиллаж амьдарч байгаа манай монголчууд ямар гайхалтай харагдаж байна. Энд дэр үнэхээр баяртай санаха.
Зөвхөн яг энэ үндэсний бүжиг гэлтгүү. Яг энэ бүжиг үндэсний бүжигээр дамжуулж бид нар яг үндэснийхээ юмдыг аягүй сурталчилж байгаа байхгүй яа. Яг үндэснийхээ бархлыг бас бие дархлааг бас бий болгочих жоо гэж бодож байна. Бид нар чинь бусад улс орнуудыг бодоход миний хувьд ингэж боддог. Юу гэсэн маш олон төрлийн үндэсний ястнууд байдаг. Тийм болохоор тухай бол өөр болгон гэсэн ингээд юу та соёлтой өөр өөр юм гэсэн юу та бүжигтэй байдаг. Тэр болгоныг бид нар аягүй их баялаггүй зөндөө шахуудчгүй их одоо Монгол бүжигийн баялаг байгаа байхгүй. Тэрийг бид нар бол өчүүх хэсгийг ингээд танилцуулал чадах чинээгээрээ тэгээ би бол чинь өөрөө мэрэгжлийн бүжигч юм биш өөрөө эрэгцүүлч мэрэгчлээ. Тэгсэн мөртлөө бүжигийн спортоор ингээд давхар мэрэгжил болоод ичлээ явж байгаа үнэ. Яг энэ сүүлийн би 7 жил яг тасралтгүй бүжиг урлагийг сурталчлаа. Төгөөнт хэлрүүлэл ер нь явж байгаа юм л та. Урд нь мөндөө самталтайгаа бас
яваад
Монголчууд оролцоод ингээд явж байгаа юм. Тэгэл ер нь Латин Америк бүжиг бүжилдэг байснаас яг үндэсний ахралт энэ бүжгийг миш хийж байгаагүй. Гэхдээ энэ хийж байхад үед хийж лээсэн л та. Гэхдээ яг ингэж контент хэлбэрээр ингэж хөрвж байгаагүй. Тэгээ бод дэнгуут үндэсний бүжиг гэхлээр хүмүүс манай монголчууд ерөнхийдөө айгүй гоё байд юм. Яг манай бүжиг гэж одоо тэрийг хүлээж авдаг. Яг нэг жоохон омогштой үндэсний юм гэхлээр айгүй монгол гэдэг ингэж тавьхлаар юу байна. Тэрнийхээ дагуу бид нэг гаднаас нь нэгэд хувц хэрглээч гэсэн ингэж өмсөөд сүүлийн контентүүд дандаа нэг үндэсний хувцлаад өмсч ер нь хийж байгаа. Хамгийн анх бод бид нэг данс чанс гэсэн энэ хувцтайгаа л хийжсэн, хийж эхэлжсэн. Тэгээ дараа нь бид нэр бас үндэснийхээ дотоод үйлдвэрлүүдэд дэмжиж гой гой брэндүүдтэй хамтраад тэгээ гой хийж байгаа. Тэнгууд бас зөвхөн яг өөрөө хийдгээр яг 8 настай багшаас 80 настай буурал хүртэл яг энэ юундээ тавлгаанд нэгдэж байгаа байхгүй яг бүх хүнийг хамарсан. Бүр 2 настай бүх ч гэсэн хийж байгаа. Хамгийн дээд нь сая 68 настай гэгээд 3 охидээс манай ээж 3 их 2 байхгүй юу?
Аа яг
үргэлж. Бас бүгд бүжгчд байд юм манай гэр бүл их. Тэгээд хүүгийнхаа эхэлж байгаа давлгаа нэгднэ гэгээд ээж бүр өөрөө зориултыг 3 охинтойг нэгдэн би бүр энэ үс амар гоё юу яаж чинь гэгээд өөрөө мэдрэлийн бүжгч байсан л да. Ер нь бол тэгээд дэмж нэгдэжсэн. Тэгээд тэр нь өөгөө зогсгүй ерөөхдөө бид нэг үндэснийхээ бүх юмыг цаашдаа гоё сурталчлаад тэгээ яг чаддаг зүйлээрээ дамжуулаад ерөөхдөө зөв зүйлд уриалъя гэсэн бодлоготой. Тэгээ бид нэг анх нэг зорьсон зорилгоо нь бол аль хэдийн биелчихсэн. Одоо нэг янз бүрийн челленжуд байхгүй болсон байгаа бас. Тэгээ яг
тухайн
7 хоног байж байгаа бид нэр
чаддаг байхгүй
байхгүй харин тийм.
Тэгээд одоо юу гэдэг нэг мориур явах, одоо чинь хөөми явах, яг ингээ Монгол бүжиг байлаа гэж дунгад бүх аян ингээд нэг цаанаасаа Монгол хүнд их сонсголтой энэ чинь багасаа сонсчихсон учраас тийм би бэлгэн мэлгэн болох яг энэ аян гутал нэг өөр
их чгэл байгаа зүйл
тийм шүү. Тэгэхээр хард тийм. Тэгэхээр яг энэ бүжигийн хөдөлгөөн дээр та хэд манаас яг нэг энгийн иргэдтэй зориулж бас хөнгөн элементүүдийг сонгож авсан.
Юу нэл тэгсэн. Одоо нэг чаленж маань болохоор хүн болгон ингээ тэр нэгдэх боломжтой байна. Тэгэхээр бид нэр заа чинь халимг гээд эхний шарка баркатаа жишээ хэцүү хөдөлгөөн аль болох оруулахгүй бай. Аль бол хүн болго хийх боломжтой. Тэгээ нэг хөдөлгөөн олон давтсан бай гэж. Тэгэж юм бол нэг хүн хараад бараг хөлөө шидэл гараа ингээд хажууд шигэд ор ихэл болчихж байгаа байхгүй. Дараагийн хөдөлгөөнөөр бид нар бас заа нэг бүрээ татарч та нэг ийм хөдөлгөөн байх хэрэгтэй. Ерөнхийд нь яг төлөөлөл нэг хэд хэд хөдөлгөөн сонгоод төлөв болдоор би биелгээ нэг ийм хайлга те мөрний аялал тиймэрхүү юмуд байх хэрэгтэй. А ийм хөдөлгөөн байхад болж чинь хүн болгон дагах чиг боломжтой хөдөлгөөнүүдийг сонгох.
Гэтэл сүулт ануж ингээд үүлээд.
Би
одоо яана ирэх хэрэгтэй байсан
багтай. Нэг юу яажсэн л та нэг бид хаггүй айлын үрэ яагаад хийсэн бэ гэвэл машинаас бууж эхэлсэн байхгүй юу? Машинаас бууж явахдаа жоохон зүгээр ингээд зогсоод талт хийв хийглээсэн л та. Жоохон сонирхолтой контент байж байгаа сонирхолтой байх хэвээр. Тим учраас машинаас бууж хийжсэн. Тэр маань болохоор анхны тавилт нь арай өөр. За дараа нь бид нар нийслэл хатад эренгуутаа нэг амраад ирээд болцсон. Одоо тэгэнгүүт нийслэл хатад яаж ийг гэжтэй гүүд яг машинаас буудаг хэсэг маань болохоор нийслэл зохихгүй байсан байхгүй юу? Түгжрэнд дон хим буугаад машинаас ингээд явж байгаа. Тэр маань болохоор аюултай. Тим учраас нийтийн том талбаануудаа ашиглаад талбаа дээр хүмүүсийг цуглууллаад үнгүү зааж өгөөд хамтдаа бас энэ челленжийг хийсэн. Одоо 3 дахь челленжээ бид нэвтэн Монгол гэдэг дахиад шинэ өрөө төвшүүлээд ингээд ерөнхийдөө хөдөө орон нутгууд аймаг бүдээр явж челленжүүдээ эхлүүлээд явчих. Тэгээд бидний нөгөө хийж байгаа зүйл нь өөрөө маш зүг зүйл байгаа учраас маш олон хүмүүсийн гоё дэмжлэг аваад тэгээд
маш их урам авсан баха. Үнэхээр их урам авсан бах. А манай мэрэгжлийн байгууллагын бас үнэхээр өргөн оролцсон. Манай дөрв бүжгийн эрдмийн театрын мэрэгжлийн одоо балетийн бүжигчд байна. За үндэсний их театрын маань байна. Түмэнхийн маань энэ бас их танд үнэхээр их.
Тэлгүй яах вэ? Ер нь бол тэр байгууллагууд маань ер нь бол энэ хүү зүйлийг аягүй их төвчилж оролцож байж.
Гой харагдулчихсан
гэх юм. Гой харагдсан. Хүн нэмжсэн багхгүй юу? Хүн болгон яг амралтын үеч байсан энэ тент ингээд яг өөр өөрийнхөө аймагт амарч ирсэн тэр үед бүгдээрээ гоё нэгдээд тэгээ энэ манд болохоор ямар нэгэн төрлийн тэмцээн уралдаан бол биш хүн болгон ерөөсө чадах чадахгүй хамаа хүн болгон нэгжиж гоё мэрэгжлийнх нь байна уу мэрэгжлийн бус нь байна уу одоо цагдаа нь байна уу эмнэлэг нь байна уу дарга нь байна уу зэрэг нь байна уу хамаа ахгүй ерөөсөө л яг нэг нас ус шашинч хөтлөг хамаа ахгүй бүгдээрээ энүүгээр нэгдэж чадж байгаа гэдгийг л харуулж ивэл нь гоё тэгээд хамгийн сүүлд бид нар одоо нэгтэн Монгол гэдэг өөрөө төвшүүлж байгаа шалтгаан нь ерөөсөө энэ тэр гоё сайхан догоол биш бүгдээрээ гоё энэ гоё төвчлж оролцож байгаа нь амар гоё тэр манай мэрэгжлийн урлагийн байгууллагын гэсэн бүгдээрээ гоё төвчлж оролцоод хамтдаа ингээд бусдынхаа өрөөлөд оролцож байгаа нэлээд гоё өнгө юм
шээ. Бас энэ коронавирусын үед хөл хориотой байгаа цаг мөчид хүмүүс хөдөө орон нутгад их яваарэ гэж уриалжсэн. Үүн дээр ч гэсэн нэлээд хүч нэмж өгсөн баха тий. Хүмүүс л их тийм одоо 100-атай 100-ыг өнгөрлөлөө шүү дээ.
Харин тийм. Тэ хавийн гоё 100 байлаа. Энэ 100 маш гоё. Тий яг бид нар нэг хэдий коронавирусыг цаг үе юм байгаа ч гэсэн нэг юу байх бас дархлаагаа дэмжиэд гоё эргээр яг ийм дархлаа гэж бид нэг хамтдаа гэдэг яг энүүгээр бас би мэдрээд байгаа байхгүй а германд ч бай за тэр americt ч бай ингээд хаас яг бид нар нэг бичлэгээ явуулаад та бүхэн гоо dance chance гэдэг хаштаг бичээд орох юм бол бид нарт нэгдсэн бүх одоо бичлэгүүд гарч видеонууд тэр хүмүүс бид нартэй ингээд нэгдээд эндээс бид нар хамт байна шүү ингээд гэдэг урлагаар дамжуулж мэдрэгдсэн дээ надад бол.
Хамгийн гол нь энэ давлага маань ингээд цаашаа ингээд үргэлжлүүлж байгаа нь бол үнэхээр таатай юм. Тэгээд тав дахь давлагаагаа бол хэлүүлж явж байгаа юм тий.
Тий, ер нь бол давлагааг нэг зогсох зогсохгүй гэвэл бид нэг ингээд бас шийдэл яваад байгаа байхгүй. Хэрвээ зогсохгүй ингээд цаашаа одоо нэг солонгос сериал шиг ингээд үйлдэлд яваад байгаа бол яваад одоо бид нар ч тав давлага хизээвэ гэдэг ихний дөрөвлөнд нэгтсэн маш олон байгаа байхгүй. Хүүхдүүд нь хийгээд ингээд бичлэгээ тавьсан, Facebook дээр тавьсан. Тавдхын хизээ, татхын хизээ гэдэг татхын хизээ би ингээд жоохон нууц хэлбэртэй ангийн хэлэхгүйгээр те. Тэгээд би одоо аяа сонгочихсон юм хэд тэгээд бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд тэрийг яг ингээд бас цаашаа тавингууд зөндөө олон хүмүүс нэгдэх ба. Тэгээд цаашаага бас ингээд бүжигманд байхгүйсэн өөр зүйл рүү бас бид нэ чаленж гэдэг утгаараа өөр зөв зүйл рүү өрөөлээд хүмүүс тэгээд энэ цөмөр одоо юу гэдэг Улаанбаатар хотод байгаа гоё ингээд музейнүүдтэй гоё ингээд танилцуулах та тэднээс тэдэн цагт ажилт юм байна. Гоё хөшөө танилцуулдаг челленж ч юм уу хийж чадаад байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь хүн болгоны хөшөө хараад энэ одоо ямар очилтай юм бэ тэрэн гутал та тэр дүүргийнхэн тийш очиод тэр хөшөөгөө танилцууллаа. Одоо тиймэрхүү маягаар ч юм уу челленж болгоод түүхэн дурсалт газруудыг аймаг аймаг дээр очиод танилцуулдаг ч юм уу. Ийм хөө гоё төлөвлөгөөнүүд бас ингээд гаргацсан л явж байгаа.
Челленж зүгээр тийм.
Ястай хоёрлаа. Зөндөө их хоёрлаа. Маш их зүйлийг энэ зунжин хийсэн байна. Хамгийн гол нь оюуны боловсрал, бие бидлэрийн сэтгэл зүйн олон сайхан зүйлүүдийг мэдэрсэн байхаа гэж бодож байна. Та бүхэнд амжилт хүсье.
За, үргэлж олсоосонд баярлалаа.
Баярлалаа. За, би та бүхнийг олон улсын хэмжээний мастер, бүжгийн спортын олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэ Очрол, бүжгийн спортын тамирчин Анужин нартайгаа уулзлаа. Бүжгийн чаленжийн талаар мэдээлэл хүргэлээ.